Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-sentyabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Karimov vafotidan keyin uni nomini abadiylashtirish masalasiga kelsak, albatta o'z vaqtida o'sha o'zini Mirziyoyev saylovda chiqishlarida aytgan ediki, shu Karimov yo'lini davom ettiraman deb. Bir qaraganda mana bu haqiqatan ham modellarini ochilishi, haykallarni o'rnatilishi bu menimcha o'sha bergan saylovoldi va'dalardan bittasi bo'lsa kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekistonda mustaqillik tantanalari marhum prezident Islom Karimov xotirasiga qo'yilgan haykalning ochilish marosimi bilan boshlandi. Prezident Mirziyoyev ishtirokidagi rasmiy tantanalar esa ilk bor forumlar saroyida o'tkazilgan. Chorak asr asosiy qadriyat sifatida ulug'lab kelingan mustaqillikni nishonlashdagi rasmiy tadbirlar bu yil biroz kamtarroq tus olgan.
Milliy bog'da bu yerda katta sayr bo'larmish va 7 tonna guruch bit damlanarmish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 31 avgust mustaqillikning tantanalari kuni Islom Karimov haykalining ochilishi. Rasmiylar va jamoatchilikning yodgorlikka ko'rsatgan ehtiromi Karimov xotirasi ham mustaqillik tantanalarining ajralmas bir qismiga aylanishidan darakdek ko'rilmoqda. Bu yil O'zbekiston mustaqilligining 26 yilligini nishonlash chorak asr amalda bo'lgan tadbirlardan farqlanishi bilan kuzatilgan. Bu galgi rasmiy marosim Milliy bog'da emas, Forumlar saroyida bo'lib o'tgan. Bayram arafasida Shahidlar xiyobonini ziyorat qilish, mustaqillik yodgorligiga gulchambar qo'yish kabi rasmiy marosimlar Karimov davridagi tartibdan o'zgarmagan. Prezident Mirziyoyevning mustaqillik munosabati bilan rasmiy chiqishi Forumlar saroyida kuzatilgan.
Sadoqat bilan xizmat qilishdan hech qachon tolmaylik, charchamaylik. Barchamizga jonajon yurtimizning kamolini, farzandlarimiz va nabiralarimizni baxti iqbolini ko'rish nasib etsin. O'zbekistonimiz doimo gullab yashnasin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
Faollar mustaqillik bayramining bu yilgi tantanalari tobora xalqqa yaqinlashishi bilan kuzatilayotganligini qayd etishmoqda. Muxolifat faoli adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek chorak asr davomida o'tgan mustaqillik tantanalaridan chetda bo'lgan. U bu safar 1-sentyabr kuni ta'yilga chiqmoqchi.
Bir marta bo'lgan emasman, mana 26 yilmi? 26 yildan beri biron marta borish sharafiga muyassar bo'lmaganman shunaqa bayramlarda. Shuni o'zi ochilishini o'zi ham yangilik. Avomga ochilishi, taklif qog'ozsiz, taklif O'zbekiston uchun, o'zbeklar uchun bu hech yopiq joy bo'lishi kerak emas. Ayniqsa mustaqillikni bayram qilayotgan paytda, tantanasini ko'rayotgan paytda senga mumkin, senga mumkin emas desa, juda men buni yomon tushunardim.
Deydi Baxtiyor Isabek. Toshkentlik faollardan Abdulla Tojboy o'g'li Karimov davrida mustaqillik tantanalariga 3 oy avval tayyorgarlik boshlanishini eslar ekan, bu yilgi kamtarona tadbirlar ancha mablag'ni tejashga xizmat qilganligini aytadi.
O'zbek xalqini 70 yil davomida orzu qilib kelgan bir orzusi bo'lgan. Albatta bayram bu yaxshi bayram. O'z davrida o'sha Karimov davrida albatta o'sha Alisher Navoiy bog'idagi sayilgohda alohida xalqdan alohida bo'lgan holda milliard so'mlarni sarflanib bir guruh o'sha mansabdor shaxslar bayram qilishardi. Keyin esa xalq kimki o'zini qurbi yetganiga qadar bayram qilib o'tkazardi. Karimov vafotidan keyin o'sha sentyabr oyiga to'g'ri kelib qolgani uchun bayramni qandaydir nima deydi, juda unaqa yuqori tantana bilan o'tkazilgani yo'q. Bu yilgi 26 yillik sanasini saylgohdagi o'sha yarim yil oldin qilinadigan harakatlar, ya'ni ularni ta'minlash, kerakli dastgohlarni keltirib o'rnatish, san'atkorlarni 3 oy, 4 oy oldin repetitsiyalari, bular ko'ringani yo'q, bilingani yo'q. O'sha mansabdor shaxslar tomonidan alohida bayram xalqdan nima desak bo'ladi, bir alohida bayram qilish anaqasi sezilmayapti.
Mustaqillik bayrami munosabati bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama bo'lgan mavzu bu Islom Karimovga qo'yilgan haykalning ochilish marosimi. Karimovni xotirlash uchun kelgan davlat idoralari, jamoatchilik vakillarini yodgordek qarshisidagi ommaviy ta'zimlari bo'ldi. Karimov haykalini bayram kuni rasman ochilishi, unda prezident Mirziyoyevning ishtirok etishi mustaqillik tantanalarini ham bevosita Karimov shaxsi bilan bog'ladi. Islom Karimov haykali poyiga gul qo'yish mustaqillik tadbirlarining ajralmas qismiga aylanishi kutilayotgan siyosiy islohotlarga nisbatan xavotirlarni ham yuzaga chiqargan.
Karimov vafotidan keyin uni nomini abadiylashtirish masalasiga kelsak, albatta o'z vaqtida o'sha o'zini Mirziyoyev saylovoldi chiqishlarida aytgan ediki, shu Karimov yo'lini davom ettiraman deb. Bir qaraganda mana bu haqiqatan ham muzeylarini ochilishi, haykallarni o'rnatilishi bu ma'lumki o'sha bergan saylovoldi va'dalardan bittasi bo'lsa kerak. Ayrim islohotlar jarayonida qilinayotgan ishlarga qarasangiz hali natija bermadi-yu, ammo ko'plab o'sha Karimov vaqtida ishlaganlarni ko'pchiligi lavozimlardan ketib yangilari saylandi. Bir natijani ko'rsatish muddati emas albatta, menimcha. Chunki u hammaga ma'lum, hali ham o'sha Karimov davridagi o'sha tuzumni qandaydir bir salovati bor, o'sha borday nazarimda-da, hali ko'plab o'sha Mirziyoyev aytib kelgan islohotlarni amalga oshirishida ancha to'sqinliklar bo'ladi,
deydi bu borada Abdulla Tojboy o'g'li. Baxtiyor Isabekka ko'ra, Mirziyoyevning boshlang'ich siyosati Karimov shaxsini ulug'lash bilan bir qatorda Karimov davrida qatag'onga tushgan ayrim kishilarning af etilishi bilan ham kuzatilmoqda.
Bilasizmi, xalq orasida ayniqsa biroz mamlakat, davlat, millat taqdiri bilan ozmi ko'zmi ko'pmi qiziqadiganlar bilan suhbatlashsangiz, ancha munchasi boshlanishi uchun bo'layotgan narsa, keyin qilayotgan ishlari unga mutlaqo yot degan narsani aytishyapti. Qarama qarshi deganday, birinchidan ular dalil sifatida keltirayotgan narsa o'sha Islom Karimov davrida ish qilib mayli qamalgani bormi yoki ozgina urilgani bormi, shularni tiklanishida ko'rsatishyapti. Manku man o'zim bunda ikki xillik borligini sezaman. Ana shularni aytganida ham jon bor. Ali, men bir aytdim, 9 oy 10 oy o'tsin, Ondan keyin etərimiz bir siyasətin desəm, bu gün mürəkkəb siyasət alıb var yaptı. Xara, məsələn, nə doktorlarda, nə milisədə, nə prokuraturada, nə sudda, 3-4 təsini körsətib, ya ki, o ayetimə 10 təsini körsətkən bilən, bu həmiyyədə özgəriş bol yaptı digənəməz.
Deydi Baxtiyor İsəbi. Chorak asr davomida O'zbekiston mustaqilligi deyarli bir xil qolibdi. Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da faqat tanlangan jamoatchilik vakillari uchun xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan tartibda o'tkazib kelingan. Bu anana ilk bor. Islom Karimov vafoti mamlakatda hokimiyat almashuv ortidan o'zgarayotgani kuzatilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Rasmiy xabarlarga ko'ra, 6-sentyabrda O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga oliy maqomli safari boshlanadi. Aytish joizki, O'zbekistonda rahbariyat o'zgarishi ortidan ikki mamlakat munosabatlari iliqlasha boshlagan. Siyosat va madaniyat sohalarida muloqotlar ko'paymoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif oddiy qirg'izistonliklarning mulohazalari, orzu-umidlari bilan qiziqdim.
Vahidov Azamajonman. Maktabni bitganimizdan keyin Farg'ona davlat pedagogika institutiga yaxshi yilib kirganmiz, kimiya biologiya bo'limiga. Shavkat Mirziyoyevning shu Qirg'izistonga tashrif buyurishidan avvalambor ikki millatni, ikki respublikani bir-biri bilan yana ham mustahkam do'st bo'lishi ko'zda tutilgan bo'lsa kerak. Ikki respublikani bir-biri bilan yana ham bundan ham qadrdon, qimmatli bo'lishi uchun chegaralarni avvalambor ochilishi ulug'dan ulug' ishlar bo'lardi. Sabab mana ko'pchilik insonlarni tug'ishganlari, farzandlari yoki bo'lmasa qarindosh urug'lari O'zbekistonda Qirg'izistondagi juda ko'p o'zbek millatiga mansub insonlar O'zbekistondagi o'qishlarga borib o'qishni havas qiladi, orzu qiladi. Mana shu orzulari ro'yobga chiqib qolganda bundan ham ulug' ishlar bo'lardi.
Mana siz Qirg'iziston xalq ta'limi a'lochisiz, ayni paytda ko'zi ko'ringan fermer qishloq xo'jaligi xodimisiz. Iqtisod masalasida siz qanday ufqlarni ko'ryapsiz?
O'zbekiston hozir yetishgan mana davlatlardan biri bo'lib ketdi. Turli xil kerakli xalq uchun kerakli narsalarni ishlab chiqarishga qudrati yetadigan zavodlarni qurgan. O'zbekistonliklar Qirg'izistonga ham kelib, xuddi ana shunaqa zavod yoki bo'lmasa kichik ishlab chiqarish korxonalarini qurganda bu Qirg'izistonga juda katta yordam deb bilaman. Qirg'izistonda ham biror narsa ishlab chiqarish uchun xom ashyolar ko'p, ammo imkoniyatimiz kamroq. Buning uchun katta sarmoyador insonlar yordam berib, O'zbekistondan iloji bo'lsa bu yerga kelib, tijorat ishlari, turli xil narsalarni qurib, nur ustiga nurlar bo'lardi. Men o'ylaymanki, bu tashrif juda katta ishlarni amalga olish uchun global ishlarni ro'yobga chiqishidan darak berib turibdi, baholasa.
Ismim Matlubaxon, familiyam Abdullayeva. O'zim anjaliman. Mana shunga tushganimga 40 yil bo'ldi. Jigarlarim anjanda, qarindoshlarim hammasi ashatda. Oilam, bola-chaqam mashatda hammasi.
Bo'shda.
Men Shavkat Mirziyoyev, Atamboyevlar bilan, Qirg'izistonning prezidentlari bilan munosabatlari yaxshi bo'lganini yuragimdan rosa nima bo'ldim. Bu kunlarni men rosa kutdim. Endi hozir yo'llar ochilayotganini bilib, yana ham so'yinyapman. Bormaganimga ancha bo'ldi. Ular ko'rmaganimga. Umuman ulargacha ishlariga katta muvaffaqiyat tilayman. Bundan buyog'iga ham hamma narsa intifolida bo'ladi degandek, hamjihatlik bo'lgan joyda baraka bo'ladi. Ikki mamlakatda hamjihatlik bo'layapti, demak baraka o'sha yerda. Omad tilayman. Hamma O'zbekiston kanallarini, boshqa kanallarni ko'ramiz. Umuman O'zbekistonda bo'layotgan yangiliklar, anjanda o'zim katta bo'lganman, chiroyli bo'lib ketyapti haqiqatan. Hozir hali sharq taronalari bo'layapti, o'sha yerlarni ham ko'ryapmiz. Juda chiroyli ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Ertalab televizorda ossam, O'zbekistondan assalom O'zbekistondan Qirg'izistondagi nimani ko'rsatdi. Biram chiroyli qomus cholishdim, juda chiroyli. Umuman o'zimni mazza qilib eshitdim.
Turli yo'nalishdagi o'zgarishlar qatori ikki mamlakatning ommaviy axborot vositalari ham xalqni ongini shakllantirishda katta rol o'ynayapti. Katta burilish yuz berdimi sizda?
Juda katta, juda katta. Men masalan O'zbekistondan bo'layotgan, Qirg'izistondan chiqayotgan nimalarni o'qib boraman, televizorda ko'rib boraman. Bu yana O'zbekistondan kelayotgan gazetalar bilan nima qilamiz? Juda ham katta. Bu ommaviy axborot bu odamlarda ongiga shunaqa kirib boryapti, shunaqa nima qilyapti, bu borakani mana hayotda ularning roli juda katta. Bu jurnalistlarda, bu televideniyani umuman shakllanishda, ongi shakllanishda, tafakkurda yoki bo'lmasa dunyo qarashda shakllanishda bu juda katta rol o'ynaydi. Sizlarga ham rahmat. Shu yo'lda qilayotgan sa'y-harakatlarga ming martadan rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bu degani tinchlik degani. Bu degani tinchlik bo'lsin ikki mamlakat o'rtasida. Baraka bo'lsin. Bordi keldilarimiz yaxshi bo'lsin. Intifo bo'lgan joyda baraka bo'ladi. Shukr ming martadan.
Ismim Ne'matullo, familiyam Qudratullayev. Aravon O'zbek xalq teatrining rejissyoriman. Do'stlik ayniqsa san'at orqali mustahkamlansa dildagi gap bo'ladi-da bu. San'atni misoldan hamma millatni vakillari tarjimasiz tushunadi-da. To'ppadan to'g'ri qalbga kirib boradigan narsada ayniqsa musiqa, qo'shiq, ohang. Men kutgan narsa shu bo'ladiki, o'zbekistonlik yosh, yangi chiqib kelayotgan havaskor san'atkorlardan tortib, xalq sevib tinglayotgan mashhur san'atkorlargacha bizi diyorimizda tez-tez gastrol safarlarida bo'lsa, o'z navbatida biz ham u tomonlarga gastrol safarlarini uyushtirishga imkoniyatlar bo'lib qolsa yaxshi bo'lar edi. Ko'zimiz bilan ko'rganimiz yo'q-ku, eshitganlarimiz bor. Chet davlatlarda, masalan, Avrupa davlatlarida chegaraga, masalan, mashinasi bilan kelib turib, pasportini ko'rsatib qo'yib, bemalol o'tib ketib, qancha yursa yurib, yana bemalol o'zini yurtiga qaytib kelish huquqiga ega-da. Shularni masalan havas qilaman men. Bizning davlatlarimiz aslida hech qanday bir-biriga hujjat ko'rsatmasdan chegaradan o'tadigan davlatlar edi. Agar pasport ko'rsatmay o'tishni iloji bo'lmasa, mayli, shunday pasportni ko'rsatib qo'yib, shaxsini kimligini bildirib qo'yib, qayerga borsa ham bari ana shu pasport orqali izlab topsa bo'ladi-ku ana shu odamni. To'g'rimi? O'tib, bemalol yaqin chegara emas, hatto ichkariga kirib, poytaxtgacha, undan nari chegaralarga qarindosh urug'larimiz juda ham ko'p. Masalan, shaxsan men o'zim ham qarindoshlarim ko'p. Sirdaryoda bor, Gulistonda amakivachalarimiz bor. Necha yil, necha zamonlar bo'lib ketdi ular bilan ko'rishamaymiz. To'y qilishda to'ylarga qiyinchilik, ovoragarchilik, boshqa-boshqa. Meni kutganim shu masalani hal qilsa. Chiroyli bo'lib chegaraga keldi, hujjatini ko'rsatib qo'ydi, chiroyli kuzatib qo'yildi, o'tib ketdi. Ular ham bemalol chet tomonlarga kelib, o'z urug'larini, avlodlarini ko'rishib, to'ylarda, to'rkunlarda birgalashib bo'lishib, shunday qilib yurishsa. Yaqindagina Mirza Azizov boshchiligidagi Muqimiy teatrini bir guruh san'atkorlar kelib ketishdi. Anchadan beri bunaqa uchrashuv bo'lmagan edi. Biz yana kutib qolamiz. Nafaqat Muqimiy, boshqa teatrlarda, boshqa san'atkorlarda, madaniyat uylarini ham san'atkorlar ham hozir juda ham yaxshi, professional darajadagi san'atkorlar bilan tenglashadigan holatda ham ashulalarni aytib, spektakllarni qo'yib, shunaqa namoyishlar qilishyapti. Men faqat shu almashsak yaxshi bo'lar edi. Ular biz tomonga kelib, biz ular tomonga borib biz O'zbekiston tomonlarga safarga bormay qo'yganimizga ham juda ham ko'p yillar bo'lib qoldi. Sharoit agar ana shu men aytgan darajada bo'lib qolgan bo'lganda turistlar bemalol u tomonlarga, bizda ham ziyoratgoh joylarimiz juda ham ko'p. Yo'llarimiz osoy bo'lib qolganda ziyoratchilar bemalol kelib, O'shqurimga kelib, Arslonbobgami, Tarchalaymi, boshqa shu yerlarga kelib ziyorat qilsa, biz borib ko'rmagan joylarimizni ko'rsak, ziyorat qilsak,
O'zbekiston matbuotida ham, Qirg'iziston matbuotida ham iliq chiqishlar ko'paydi. Keyingi paytlarda
O'zbekiston tomonidan juda ko'p gazeta jurnallari keltirib turilardi. Hozir shu narsani yo'lga qo'yadigan masalan tashkilot bormi yo odamlar o'zlari borib olib kelishadimi shu narsani? O'zbekistonda ham qirg'iz zaboniy masalan vakillar ko'p. Andijon viloyatida, Jizzax tomonlarida juda ham ko'p. Ana ular ham Qirg'izistonda chiqayotgan gazeta jurnallardan qanday qilib olish, qanday qilib foydalanish, Qirg'izistonda bo'layotgan har turli voqealar xabardor bo'lish maqsadida ularda ham ilinchi bor.
Aynura, men aytdim. Buni misol uchun bizning dela turganlarimiz bor. Ilgirdan borib yashab qolgan. O'shal yerga o'tolmaylik qoldik. Shu yerni o'tib ketganda o'sha ichini telegramma men o'tutamiz, biroq bayg'inda kengir o'tib turganlarcha qatnashuv yo'q. Men kutib kelam o'sha chegarani ochib, buradagiday ele O'zbekiston, Qirg'iziston bir turganday bo'lib qatnashsa yaxshi bo'ladi-lar. Ilgirdan ele bir turganday bo'lib kelgan biz. Endi bir-birimizdan qo'p tonib olib, yo'lni to'sib oldik, oldin hech qanday nimasi yo'q. Ellilar qiynalyapti bu yerdachi. Ha, o'zi mamlakat o'zini o'zi qurib olsa bo'ladi-da, al kuch bor. Al chegaralar orqali hech kim o'tmaydi. O'tim desa boshqa yoq bilan o'tib turgan yo'lni tavshatdi. Bizlar ekstremistlar degan aytganda. O'tgandagi kelib ketgan nimadan o'shani umid qildik-lar. Premier ministr kelganda bizdikilar bordi, bizning chamdor premier ministrlar filoshotat. Jalpi eldindilar men atdan dela aytgim keladi o'sha eng negiz o'sha chegaralar ochilmasligi qaralsa degan. Ana qolganining samasi bo'yi sekin-sekin bo'ladi.
Мен мархаба хан. Шуда сауда қиламан, ушлайман. Тежлиб болса ҳамма йўқ топилади. Ашунинг учун ҳукуматларга шу Қурбон ойида ҳурматидан ашларга тилардимки, тежлиб болса, тўкин сочинчилик болса, кирди чиқди болса, ҳамма яхши яшайди. Болаларимиз ҳам қуноқ, хушчаҳ бўлиб яшайди. Хотиржамлик, ҳамма бемалол уйда тежлиб болса, ҳамма йўқ топилади.
Атым Қадирбекова Жамила, ҳозир пенсияда. Biz Murda'da bir gelişip gelgemiz hem Özbek Kırgız bir tuğan orada şu kuzguna karası şu cakşılı netimiz cakşı dostlukta cakşı sözlerimle cakşı netimle peyilimiz doğundu. Şu prezident başsız cakşı olsa biz cakşıyız da el cakşı. Bu da karası cakşılıkta öz. Şu dostlukta olup birimlikte olup tınçlıkta çoğu bir olup öyle yaşap dursak olup şöyle. Konuşu olun doğrusu tınç bulsun, mekanımız tınç bulsun.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı, radyosu için Muhiddin Zarif. Amerikadagi o'zbek jamiyatlari soni yana bittaga ko'paydi. Georgia shtati Atlanta shahri atrofida yashovchi o'zbekistonliklar yangi tashkilotga asos soldi. Shu munosabat bilan Amerika ovozi ijodiy guruhi Atlanta shahriga yo'l oldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy va Farog'at Eshbekova tayyorlagan lavhada tanishing. Atlanta, Georgia shtatining markazi va AQShning eng yirik shaharlaridan biri. Bu yerda 500,000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Shaharda so'nggi yillarda o'zbekistonliklar soni ham ko'payib bormoqda. Shu paytgacha norasmiy tarzda turli tadbirlar, yig'ilishlar o'tkazib kelgan o'zbek jamoasi rasman tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tishga qaror qildi. Atlanta o'zbek jamiyati nomini olgan yangi uyushma shu munosabat bilan elga dasturxon yozdi. Mehmonlar orasida Amerika ovozi ijodiy guruhi ham bo'ldi. Jamiyat rahbari Rahmon Eshifning aytishicha, tashkilot oldidagi asosiy maqsad O'zbekiston va Amerikani bir-biriga bog'lab turuvchi madaniyat o'chog'ini yaratish.
Tashkilotimizni tashkil qilishimizdan O'zbekiston davlatidan kelib yashayotgan fuqarolarimizni bitta juda ham ko'pligi tashkil etadi. Shuning uchun ham o'zimizning madaniyatni, o'zimizning o'zimizning urf-odatlarimizni o'zimizdan keyingi bolalarimizga kam-kam bo'lsa ham ko'rsatish. Afsuski O'zbekiston davlatiga bolalarimizni har haftada, har oyda borish imkoni yo'q. Shuning uchun bir yilda bir marta boradi, bu baribir kamlik qiladi. Shuning uchun ham biz O'zbekistonni madaniyatini, o'zbek madaniyatini shu Amerikaga, amerikaliklarga ham ko'rsatmoqchimiz.
Jamiyatning ochilish marosimida qatnashar ekanmiz, bu yerdagi vatandoshlarning ancha inoq ekaniga guvoh bo'ldik. Tadbir faol yoshlar tashabbusi va harakati bilan tashkil etildi. Dasturxonga tortiq qilingan milliy taomlarning barchasini jamiyat a'zolari pishirdi. Bolalar esa o'zbek milliy madaniyatini aks ettiruvchi qo'shiq va raqslar ijro etdi. O'zbek tilida she'rlar o'qidi.
Orzularim barhayot etding, yo'llar uyin kuch barbod etding, O'zbekiston milliy bayrog'i.
To'rt yashar qizchaning Sevara Nazarxon qo'shig'iga qilgan tahlidi barchaning olqish va hayratiga sazovor bo'ldi. Jamiyat qoshida o'zbek tili darslari ham tashkil etilgan. Turli yoshlardagi bolalarga O'zbekistondan kelgan o'qituvchi Iroda G'ulomova o'zbek tilini o'rgatmoqda.
Bir kitob mana bu daftarlar olib keldim, o'z davlat tomonidan chiqargan daftarlarni oldim. Husnixat daftarlarini, kitoblarni oldim, alibiy kitob, o'qish kitoblarini oldim. Shu bilan birgalikda olib keldim shular bilan. Shu iyul boshidan 15-kunchi, 10-kunchi o'tgandan keyin ular bilan dars jarayoni boshlab bordim.
13 yoshli Noila uning o'quvchilaridan biri.
Bu yozda men o'zbekcha maktabga bordim. O'zbekcha maktab menga juda ham yoqdi. O'zbekcha maktabda biz ko'p narsalar qildik, she'rlarni yodladik, diktant oldik va serquyoshni yodladik. Raqs ham qildik va biz yozishni o'rgandik va o'zbekchada o'qishni o'rgandik.
Noila jamiyat qoshida tashkil etilgan o'zbek tili darslariga qatnab, o'z ona tilini unutmaslikka harakat qilayotganini aytadi.
Salpa chiqib ketdi. Bir patta ko'p bilmadim-da, lekin o'zbekcha kinolar ko'rdim va ulardan o'zbekchani yana o'rgandim. Ha, o'zbekchani endi yaxshiroq bilaman. Va o'qituvchimiz Irora opa bizga zo'r o'zbekchani o'rgandik. O'shanga endi mana o'zbekcham yaxshiroq.
Tashkilot oldiga qo'ygan maqsadlardan yana biri bu yerga yangi kelgan o'zbekistonliklarga yordam qo'lini cho'zish. Shuningdek, bu yerda o'sib ulg'ayayotgan yoshlarga ham to'g'ri yo'l ko'rsatishni niyat qilganmiz, deydi tashkilot faollaridan biri Jaloliddin Hajjayev.
Yoshi o'sib kelayotgan yoshlarni mana hozir ularga yo'l yo'riq kerak. Mana yoshlar o'qishga kirishi mumkin, ish topishga o'shanaqa vaqtlarda ularga yo'l-yo'riq ko'rsatib yuborish, ularga qaysi o'qishga kirsa ma'qul bo'ladi, qaysi o'qishga kirsa unaqa yaxshi to'g'ri kelmaydi unga. Undan tashqari ish topish masalalari bo'yicha o'shalarda yo'l-yo'riq ko'rsatish. Yana bitta maqsadlarimizdan asosiy maqsadlarimizdan bittasi yangi O'zbekistonga O'zbekistondan kelgan o'zbeklar har doim baribir yordamga muhtoj bo'ladi Amerikaga kelgan vaqtida, chunki hamma noldan boshlaydi. Men o'zimdan misol qilib gapiraman. Amerikaga kelganimda o'zbeklar bo'lmagan, o'sha noldan boshlaganmiz. O'shandan singari shu bizani o'zbeklar endi noldan boshlamasin, chunki bizda mana shuncha o'zbek jamiyatimiz bor. Ularga o'sha noldan emas, iloji boricha sal yo'l-yo'riq ko'rsatib yuborsak, bizanikilar hammasi bilaman yo'q olib ketadi.
Tadbirda O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi vakillari ham qatnashdi. Konsul Sirojiddin Yaxshilikov joriy yilda xorijdagi fuqarolar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratilayotganini aytdi.
Mana bu yil 2017-yil xalq bilan muloqot yili va inson manfaatlari yilida bizni konsullik vazifalarimizga bevosita kiradigan, ya'ni yurtdoshlar bilan ishlash, ularning haq-huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq bo'lgan ishlar ko'lamini oshirdik. Ularning sifatini saviyasini bir necha darajaga ko'tardik. Mana eng asosiysi bizni fuqarolarimiz bilan telefon, internet yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali uzluksiz jonli muloqot qilish tartibini joriy qilganmiz va buning natijasida deyarli Amerikaning barcha nuqtalarida yashaydigan fuqarolarimiz bilan istalgan paytda, istalgan masalalar bo'yicha muloqot qilish imkoniyati yanada oshirildi.
AQShdagi o'zbekistonliklar eng ko'p noliyadigan masalalardan biri farzandlarining o'zbek tilini bilmasligi. Ular uchun o'zbek tili darsliklari va o'qituvchilar topishining o'zi katta bir muammo. Bu masalada O'zbekiston elchixonasi qanday yordam ko'rsata oladi?
Bunday holatda albatta jamiyatlar bizga murojaat qilib, ya'ni yozma ravishda murojaat qilgan taqdirda bizning asosiy vazifamiz O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi bilan aloqa qilib berish va qo'limizdan kelgan yordamni albatta ayamaymiz va neki qanday darsliklar bo'ladigan bo'lsa yoki biror bir o'sha o'qituvchilar bilan ta'minlash zarurati bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsani O'zbekistonda o'sha vakolatli idoralari hisoblanmish o'sha o'quv ta'lim muassasalarini boshqaruvchi yoki Xalq ta'lim vazirligi bilan muvofiqlashtirilgan holatda amalga oshiriladi.
Atlanta o'zbek jamiyatining kelajakdan umidlari katta. Bundan buyon o'zbekistonliklar soni yanada ortib boradi va ularning talab va ehtiyojlariga mos xizmatlarni yo'lga qo'yishimiz kerak, deydi faollar. Atlanta shahridan Behzod Muhammadiy va Farog'at Eshbekova Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.